να καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα Τσιάρα, υποψήφιο βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία στην Καρδίτσα, και τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, υποψήφιο βουλευτή με τον ΣΥΡΙΖΑ στη Δράμα. Καλημέρα κύριε Τσιάρα, καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στους ακροατές σας.
Καλημέρα κύριε Ξανθόπουλε, καλημέρα κύριε Τομέαρχα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, την καλημέρα μου στον κύριο Τσιάρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μου δίνετε.
Θα ξεκινήσω με τη δικαιοσύνη, που είναι θέμα με το οποίο και οι δύο ασχολείστε, και θα ξεκινήσω κύριε Ξανθόπουλε με εσάς, ρωτώντας ποιες κατά τη γνώμη σας είναι οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν από την κυβέρνηση που θα προκύψει από τις κάλπες της 25ης Ιουνίου, προκειμένου η απονομή της δικαιοσύνης στην Ελλάδα να γίνεται με πιο γρήγορους ρυθμούς, να γίνεται ταχύτερα, αλλά και να γίνεται με έναν τρόπο πιο αποτελεσματικό και πιο αντικειμενικό, δηλαδή με ποιον τρόπο μπορούμε να ενισχύσουμε και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης μας.
Νομίζω στο ζήτημα της δικαιοσύνης συμποσούται, συγκεντρώνεται το πρόβλημα της, ένα από τα κορυφαία προβλήματα της σημερινής Ελλάδας. Και αυτό δεν έχει σχέση μόνο με την αγωνία του πολίτη να βρει το δίκαιο του, έχει και με την αίσθηση της λειτουργίας της δικαιοσύνης ως τρίτου πυλώνα του θεσμικού οικοδομήματος. Με αυτή την έννοια λοιπόν εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ έχουμε επεξεργαστεί μια συνολική πρόταση που έχει καταρχάς σχέση σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ποινικής δικαιοσύνης με την πρόληψη, διότι στη δικαιοσύνη θα φτάσει η παραβατική συμπεριφορά. Άρα πρέπει να έχουμε, εμείς δηλαδή στην αριστερά, έχουμε επίγνωση ότι είναι κοινωνικές οι συνθήκες που δημιουργούν την εγκληματική συμπεριφορά και άρα στρεφόμαστε καταρχάς προς τα εκεί. Κατά δεύτερον, η δικαιοσύνη θα υποδεχθεί το παράπτωμα για να το δικάσει και να το κρίνει. Άρα λοιπόν φροντίζουμε να έχουμε κάποια κοινωνικά φίλτρα έτσι ώστε να υπάρχει μια διαχείριση της κοινωνίας ως προς το κομμάτι αυτό. Δεύτερον και πολύ σημαντικό είναι το πρόβλημα αφενός με της υποστελέχωσης στο διοικητικό προσωπικό της δικαιοσύνης, και εδώ υπάρχει μια ευθύνη της κυβέρνησης, και αφετέρου μια καθυστέρηση στα ζητήματα της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Για να επισέλθω σε ειδικότερες λεπτομέρειες, και θα επανέλθω εάν μου δώσετε τη δυνατότητα αργότερα, υπάρχει μια πολύ σοβαρή υποστελέχωση στο κομμάτι των υπαλλήλων της δικαιοσύνης. Και ξέρετε, οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν είναι διεκπεραιωτές απλώς μιας δικαστικής υπόθεσης, είναι οργανικά της μέλη. Με αυτή την έννοια λοιπόν, ενώ υπάρχει μια αναλογία διεθνώς παραδοκτή, να πω καταρχάς ότι δικαστές έχουμε, έτσι, δεν είναι το πρόβλημα έλλειψης δικαστών τόσο. Το πρόβλημα είναι η υπερσυγκέντρωση των δικαστών στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά αυτό είναι άλλης τάξης πρόβλημα. Έχουμε λοιπόν έλλειψη υπαλλήλων. Ενώ λοιπόν υπάρχει μία αναλογία 3 υπάλληλοι προς έναν δικαστή, αυτή έχει ανατραπεί δραματικά σήμερα στο δικαστικό σύστημα της χώρας. Υπάρχουν πρωτοδικεία στα οποία, λίγα βέβαια, αλλά είναι ενδεικτικό ότι υπάρχουν πρωτοδικεία στα οποία είναι κάτω από την αναλογία ένας προς έναν, και ενώ υπάρχουν πάρα πολλές κενές θέσεις υπαλλήλων, δεν στελεχώνονται. Αυτό έχει σχέση και με την, από πλευράς Υπουργείου Δικαιοσύνης, καθυστέρηση, μάλλον υλοποίηση διαγωνισμών προσλήψεων, αλλά και από αυτές καθεαυτές τις συνθήκες εργασίας των υπαλλήλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Διότι ακόμη και να πετύχει ένας υπάλληλος τον διαγωνισμό και να προσληφθεί, λόγω των συνθήκων και της μισθοδοσίας, πολλές φορές επιλέγει, και αυτό είναι χαρακτηριστικό, να πάει σε άλλη υπηρεσία ή να μην αποδεχθεί τη θέση και να τα κενά να διαιωνίζονται. Τώρα, επίσης καθοριστική σημασία είναι τα ζητήματα της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ είχαμε θεμελιώσει αυτό το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων, το οποίο περίπου βρίσκεται στην κατάσταση που το αφήσαμε, με προφανή ευθύνη ελληνικής κυβέρνησης και του, και του Υπουργού, του κ. Τσιάρα, ο οποίος υλοποιεί το σχέδιο αυτό. Κάποιες επιμέρους κινήσεις είχαν μάλλον έτσι ενδεικτικό, τροχιοδεικτικό χαρακτήρα, θα έλεγα, όπως είναι τα ηλεκτρονικά πινάκια, περιορίστηκαν σε συγκεκριμένα πρωτοδικεία σε όλη τη χώρα και δεν εφαρμόστηκαν στο υπόλοιπο.
Βάλτε μια τελεία, κύριε Ξανθόπουλο.
Να πω και ένα τελευταίο, έχετε δίκιο, με συνεπήρε τώρα, μιλάει ο δικηγόρος, δεν μιλάει ο υποψήφιος βουλευτής. Και θέλω να πω και μια άλλη παράμετρο, φοβούμε ότι ουσιαστικά υπάρχει μια λαγνία προς τις πλατφόρμες και έχει αντικατασταθεί η παραδοσιακή έγχαρτη γραφειοκρατία με την ηλεκτρονική. Το πρόβλημα, ας πούμε, με το υποθηκοφυλακείο, με το κτηματολόγιο είναι πολύ χαρακτηριστικό, αλλά σταματώ για να συνεχιστεί ο διάλογος.
Ελάτε, κύριε Τσιάρα, το ερώτημα το ακούσατε.
Το ερώτημα το άκουσα, κύριε Χατζηνικολάου, και προφανώς δεν θα αμφισβητήσω ότι ενδεχομένως το μεγαλύτερο πρόβλημα, η μεγαλύτερη παθογένεια που υπάρχει στον χώρο της δικαιοσύνης είναι οι καθυστερήσεις στον χρόνο της απονομής της. Όμως, για να δούμε τι κάναμε αυτά τα 4 χρόνια και τι ενδεχομένως είχε προηγηθεί πριν από αυτά τα 4 χρόνια. Αυτά τα 4 χρόνια, κύριε Χατζηνικολάου, φροντίσαμε και ψηφίσαμε έναν πραγματικά σημαντικό αριθμό, 30 νομοσχέδια, τα οποία, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι μεταρρυθμιστικά και εξυγχρονιστικά. Με προφανή στόχο το να επιταχύνουμε τον χρόνο απονομής της δικαιοσύνης. Και αυτό το κάναμε με στόχο ακριβώς το να αντιμετωπίσουμε τη μεγαλύτερη παθογένεια, να φέρουμε μεγαλύτερη διαφάνεια, αλλά βεβαίως και να αντικειμενικοποιήσουμε κατά το δυνατόν διαδικασίες, οι οποίες αφορούν στη λειτουργία μιας πραγματικά συνταγματικά κατοχυρωμένης εξουσίας, όπως ακούστηκε νωρίτερα και τον κύριο Ξανθόπουλο. Ποια είναι η πραγματικότητα, αλήθεια? Η πραγματικότητα είναι ότι παραλάβαμε ουσιαστικά ένα ψηφιακό σύστημα το οποίο δεν προχωρούσε καθόλου. Ένα ψηφιακό σύστημα το οποίο εκείνη ειδικά την περίοδο του 2019 δήλωνε με κάθε τρόπο τις δικές του αδυναμίες και μάλλον την αδυναμία του να προσεγγιστεί με το σωστό τρόπο, κάτι που απαιτούσε έναν συνολικό επανασχεδιασμό, αλλά βεβαίως και μια σειρά, αν θέλετε, νομοθετημάτων προεξάρχοντος του ποινικού κώδικα που δημιουργούσαν πολλές και σημαντικές αμφιβολίες στην ελληνική κοινωνία. Η υποστελέχωση στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Ξανθόπουλος είναι μια πραγματικότητα. Αλήθεια όμως, πόσοι δικαστικοί υπάλληλοι προσληφθήκαν από το 2015 στο 2019. Φαντάζομαι ότι αυτή την απάντηση δεν θα έχει να την πει, τουλάχιστον επέροντας το έργο της προηγούμενης κυβέρνησης πρώτου 2019, ο κύριος Ξανθόπουλος. Το λέω αυτό γιατί ταυτόχρονα θα έπρεπε να γνωρίζει πως ειδικά αυτή την περίοδο εξελίσσεται ο διαγωνισμός πρόσκληψης των δικαστικών υπαλλήλων, μιας και φροντίσαμε να συστήσουμε ειδική κατεύθυνση στην Εθνική Σχολή Δικαστών, μέσω της οποίας θα προσλαμβάνονται οι δικαστικοί υπάλληλοι, προκειμένου να μία και καλή να θεραπευτεί αυτή η παθογένεια, μιας και δεν ερχόντουσαν δικαστικοί υπάλληλοι να στελεχώσουν το δικαστικό σύστημα της χώρας. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εξελίσσεται διαγωνισμός, αν θυμάμαι καλά, για 314 άτομα. Υπάρχει ένας επόμενος διαγωνισμός που θα προχωρήσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση αυτού που τρέχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αντιλαμβάνεστε ότι ειδικά για φέτος θα φροντίσουμε να ενισχύσουμε το δικαστικό μας σύστημα με 700 νέους δικαστικούς γραμματείς και περιφερειακής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και τεχνολογικής εκπαίδευσης, αλλά βεβαίως και ΔΕΛΤΑΕ. Αυτό νομίζω ότι είναι μια πολύ σπουδαία συνεισφορά στο σύστημα της δικαιοσύνης. Αν μάλιστα αυτό το υπολογίσει κανείς με τη σύσταση της δικαστικής αστυνομίας, ο διαγωνισμός για την οποία θα τρέξει το επόμενο χρονικό διάστημα, νομίζω ότι ενισχύσαμε με αυτόν τον τρόπο σημαντικά το δικαστικό μας σύστημα, με στελέχη, με προσωπικό, ούτως ώστε να διευκολύνουμε ειδικά την όλη η διαδικασία που αφορά στην επιτάχυνση απονομής της δικαιοσύνης. Επιπλέον είναι η στιγμή που τρέχουν και ολοκληρώνονται όλα τα ψηφιακά προγράμματα, το OSDPP2, η αναβάθμιση του OSD-ΔΔ, η αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος του ελεγκτικού συνεδρίου. Είναι, θα σας έλεγα, δράσεις οι οποίες ψηφιοποιούν απολύτως τη δικαιοσύνη. Το έχω πει πολλές φορές, το έχω πει και σε μεταξύ μας συζήτηση, κύριε Χατζηνικολάου, ότι μέχρι το τέλος του 2025 η ελληνική δικαιοσύνη θα κινείται πλέον στην ψηφιακή εποχή, στην εποχή του e-justice. Και όλα αυτά είναι πρωτοβουλίες, δράσεις και επιλογές, οι οποίες εξελιχθήκαν επί των ημερών της προηγούμενης κυβέρνησης, δηλαδή τα τελευταία 4 χρόνια. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν κανείς δεν βλέπει ότι έχουμε ηλεκτρονική ροή μήνυσης, ότι έχουμε ηλεκτρονικά πινάκια, ότι έχουμε ψηφιακή απομαγνητοφώνηση των ποινικών δικαστηρίων, ότι έχουμε ειδικά τμήματα για να εκδικάζονται κατά προτεραιότητα οι περιπτώσεις επενδυτικού χαρακτήρα, και ότι εν πάση περιπτώσει έχουμε κινηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε ακόμη και οι δείκτες, ειδικά στη διοικητική δικαιοσύνη, να αποδεικνύουν ότι υπάρχει μεγάλη επιτάχυνση στο τελευταίο χρονικό διάστημα, προφανώς αυτό συνιστά όχι την πραγματική αποτίμηση, αλλά αυτό που θέλει κανείς ενδεχομένως κομματικά ή εντός εισαγωγικών πολιτικά να βλέπει, απλά και μόνο για να κάνει αντιπολίτευση. Δεν ισχυρίζεται κανείς ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Αυτό που εγώ όμως πιστεύω είναι ότι με το σπόρο εντός εισαγωγικών που ρίξαμε, ειδικά με τα πολλά μεταρρυθμιστικά και εξυγχρονιστικά νομοσχέδια, αλλά βεβαίως και με τις αλλαγές οι οποίες γίνονται και πρόκειται να γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα, μέχρι το 2025 η δικαιοσύνη στην Ελλάδα θα έχει μια εντελώς διαφορετική λογική. Και επιτέλους θα μου επιτρέψετε να πω ότι κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε με τις αντιφάσεις. Δεν γίνεται από τη μια πλευρά να λέμε θέλουμε ψηφιακή δικαιοσύνη και από την άλλη να λέμε ότι δεν μας κάνουν οι πλατφόρμες. Εκτός αν η ψήφιση του νόμου Κατσέλη, την οποία δεν υποστήριξε η αξιωματική αντιπολίτευση της προηγούμενης περίοδου, με τον οποίο νόμο δόθηκε λύση σε 49.000 εκκρεμείς υποθέσεις του νόμου Κατσέλη, δεν είναι μια επιτυχία αυτής της κυβέρνησης και δεν έχει καταφέρει με αυτόν τον τρόπο να αποδείξει ότι όταν υπάρχει και σχέδιο και οργάνωση, αλλά και στόχος, τελικά μπορούμε να καταφέρουμε πράγματα. Εγώ πιστεύω, για να κλείσω με αυτή την πρόταση, ότι πολύ σύντομα, επαναλαμβάνω, την επόμενη διετία, με βάση το γεγονός ότι όλα αυτά τα οποία έχουμε επιλέξει και έχουμε ψηφίσει χρειάζονται και κάποιο χρόνο ούτως ώστε να εφαρμοστούν και να δούμε αποτελέσματα, πιστεύω λοιπόν ότι την επόμενη διετία θα έχουμε μια εντελώς διαφορετική εικόνα για την ελληνική δικαιοσύνη.
Μάλιστα. Κύριε Ξανθόπουλε, μια σύντομη απάντησή σας για να φύγουμε από τη δικαιοσύνη και να πάμε σε άλλα θέματα.
Ωραία. Λοιπόν, να πω καταρχάς ότι είναι προφανές ότι εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ, ως αριστερά, όχι απλώς δεν είμαστε τεχνοφοβικοί, είμαστε πεπισμένοι ότι η τεχνολογία είναι ένα όπλο, μια κατάκτηση και του ανθρώπινου πνεύματος, αλλά και ένα όπλο για τη βελτίωση της καθημερινότητας της κοινωνίας. Έτσι, ένα. Δεύτερον και πολύ σημαντικό, διαβάζω πολύ πρόσφατη ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, όπου ουσιαστικά καταγγέλει ότι η κατάσταση που στο τμήμα διαταγών πληρωμής είναι άθλια, διότι υπάρχει ένα όριο των 50 ετήσεων ανά ημέρα και οι συνάδελφοι πηγαίνουν από τα ξημερώματα για να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα κατάθεσης. Εδώ δηλαδή που χρειάζεται να γίνει μια ηλεκτρονική υποδοχή, μια πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων ηλεκτρονικά, γιατί είναι συμβάσεις από δάνειο, απλή διαδικασία σχετικά, το Υπουργείο Δικαιοσύνης περί άλλα τη βάζει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη στελέχωση, όντως ο κύριος Υπουργός έκανε μια θεσμική τομή και ίδρυσε κατεύθυνση στη Σχολή Δικαστών που αφορά και τους δικαστικούς υπαλλήλους. Οι ρυθμοί απορρόφησης δικαστικών υπαλλήλων είναι αναντίστοιχη της ανάγκης. Άρα με το να παίρνουμε 200 και 300 ανά 18 μήνο για να καλύψουμε τις 3.000 θέσεις κενές, θέλουμε πάρα πολλά χρόνια. Αυτό λέμε εμείς ότι είναι το πρόβλημα. Η απόφαση της κυβέρνησης να κινήσει διαδικασίες τελέχωσης μέσω της Σχολής Δικαστικών Υπαλλήλων δεν απαντά στο πρόβλημα. Και τέλος, εμείς, επειδή επανέρχεται, έχουμε αντιπαρατηθεί δεκάδες φορές με τον κύριο Υπουργό στη Βουλή, επειδή επανέρχεται για το κομμάτι των διορισμών επί ΣΥΡΙΖΑ, εμείς καταρχάς είχαμε μία μνημονιακή υποχρέωση 5 αποχωρήσεις προς ένα υπάλληλο. Στα πλαίσια αυτά κατορθώσαμε και θεσπίσαμε τον διαγωνισμό από τον οποίο ουσιαστικά ακόμη έχει το Υπουργείο Δικαιοσύνης υπαλλήλους και σε εκείνες τις δεδομένες συνθήκες καθιερώσαμε και το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων, δηλαδή την ηλεκτρονική βάση δεδομένων, εκεί που πατάει ο κύριος Υπουργός. Άρα η κριτική που κάνουμε στον κύριο Υπουργό έχει σχέση με τα πεπραγμένα της τετραετίας και όχι απλώς με το τι θα κάνουμε, διότι και αυτά που θα εξαγγέλει ότι θα κάνει φαίνονται αναντίστοιχα με τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και βεβαίως και της ελληνικής δικαιοσύνης.
Μια ακροάτρια μας, αμέσως έρχομαι κύριε Υπουργέ, ρωτά μια ακροάτρια μας και παρακαλώ να έχω μια πρώτη τοποθέτηση από τον κύριο Ξανθόπουλο και στη συνέχεια και από τον κύριο Τσιάρα, αν κατά τη γνώμη σας πρέπει να υπάρξει νέα τροποποίηση του ποινικού κώδικα το επόμενο διάστημα. Τι λέτε κύριε Ξανθόπουλε?
Κοιτάξτε, καταρχάς είναι τόσο γενική η ερώτηση που δεν μπορώ να έχω απάντηση. Δηλαδή, τι θα πει να υπάρξει τροποποίηση. Γενικώς, από άποψη ποινική, επιστημονική, καλό είναι οι κώδικες να μην τροποποιούνται ανατρίμηνο. Δεν είναι εποχική κολεξιόν. Πολύ περισσότερο όταν η ακροάτρια δεν θέτει συγκεκριμένο ερώτημα.
Οι περισσότεροι ακροατές όταν θέτουν το ερώτημα αυτό εννοούν αν πρέπει να υπάρξει αυστηροποίηση των ποινών.
Μα δεν, κοιτάξτε, το έχουμε πει αυτό. Τώρα καταλαβαίνετε, είναι μια εντελώς αντιεπιστημονική και λάθος συζήτηση. Αυστηροποίηση. Πού, σε ποια κατεύθυνση, για ποια αδικήματα. Δηλαδή, ας πούμε, αυστηροποίηση είναι η ποινή του θανάτου. Υπάρχει περίπτωση η χώρα μας να υιοθετήσει τέτοιο μέτρο, που είναι έξω από τις διεθνείς υποχρεώσεις, έξω από τις διεθνείς συμβάσεις. Άρα δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνουμε μια ουσιαστική κουβέντα.
Όχι, αλλά γίνεται λόγος για ορισμένα ατιμωτικά αδικήματα. Κοιτάξτε, μεγάλης απαξίας, αν θα έπρεπε η έκτηση της ποινής να είναι μεγαλύτερη.
Είναι διαφορετικό η έκτηση από την επιβαλλόμενη τιμωρία.
Σωστά.
Η ερώτηση ήταν αν θα πρέπει να υπάρξει τροποποίηση του κώδικα. Καταρχάς και είναι, πώς θα το πω, το ερώτημα ήταν αν θα πρέπει να υπάρξει τροποποίηση των ποινικών κωδίκων, του ποινικού κώδικα εν προκειμένου, και σε αυτό το ερώτημα είναι τόσο γενικό και τόσο αόριστο που πραγματικά δυσκολεύομαι να δώσω μια τεκμηριωμένη απάντηση, κυρίως και για το σεβασμό στον εαυτό μου και το κύρος της κουβέντας που κάνουμε.
Ελάτε, κύριε Τσιάρα.
Λοιπόν, να απαντήσω καταρχήν στην τοποθέτηση του κ. Ξανθόπουλου στα δύο κύρια σημεία, τα οποία νομίζω ότι είναι πολύ απλά και πολύ σαφή και φαντάζομαι ότι οι ακροατές μας θα καταλάβουν περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Αφενός, μεν το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης πολιτικών και ποινικών υποθέσεων, η πρώτη φάση, σχεδιάστηκε επί των ημερών της πρώτου ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν, δεν νομίζω ότι πρέπει να επέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ για το ότι έκανε κάτι σημαντικό. Αφήστε
μα
που άφησε έναν διαγωνισμό.
Αφήστε που αφήσατε ένα διαγωνισμό,
κύριε Ξανθόπουλε, για το ΟΣΔΙΠΗ2, για τη δεύτερη φάση, ο οποίος κατέστη άγωνος, γιατί δεν υπήρξε κανένα σοβαρό σχεδιασμός επ' αυτού. Αυτά όμως είναι θέματα τα οποία έχουν καταγραφεί, τα ξέρουμε, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές και νομίζω ότι λίγο πολύ οι Έλληνες πολίτες μπορούν να κρίνουν το ποιος έκανε τι, ποιος εξέλιξε τι, σε ποιο χρόνο, με ποια ταχύτητα και με ποιο αποτέλεσμα. Από εκεί πέρα όμως, μιας και επαναφέρατε το θέμα της πρόληψης των δικαστικών υπαλλήλων, εγώ θα δεχθώ ότι υπήρχε όντως η δέσμευση την προηγούμενη περίοδο, τη δική σας δηλαδή κυβερνητική περίοδο, σε σχέση με τον αριθμό των προσλήψεων. Η αλήθεια είναι όμως ότι κάνατε δύο διαγωνισμούς για δικαστικούς υπαλλήλους. Από αυτούς τους διαγωνισμούς που μας καλούσατε να επαναλάβουμε ακριβώς τους ίδιους, έχετε ιδέα πόσοι άνθρωποι ήρθαν στο δικαστικό σύστημα? Το λέω αυτό διότι αν δεν ξεκαθαρίζαμε το γεγονός ότι όποιος πραγματικά επιθυμεί να γίνει δικαστικός γραμματέας, να έρθει να υπηρετήσει το δικαστικό σύστημα με συνείδηση, τελικά βρισκόμασταν αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα άλλης επιλογής, στην οποία αναφερθήκατε στην πρώτη τοποθέτησή σας, προφανώς αυτό συνιστούσε μια δυναμία του να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα συνολικά. Και εμείς αυτό το επιχειρήσαμε και το κάνουμε πραγματικότητα. Τώρα, το αν θα υπάρξει μια επιτάχυνση ή ένας μεγαλύτερος αριθμός το επόμενο χρονικό διάστημα με διαγωνισμούς που πλέον νομοθετικά θα γίνονται κάθε χρόνο την ίδια χρονική περίοδο, όχι κάθε 18 μήνες, προσέξτε, γιατί είπατε και κάτι το οποίο ξέρετε ότι δεν ισχύει, μιας και ψηφίσαμε νόμο στη Βουλή για το συγκεκριμένο ζήτημα. Όταν λοιπόν κάθε χρόνο θα έχουμε έναν τέτοιο διαγωνισμό, καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και θα απαντηθεί και θα λυθεί με διαδικασίες που δεν αμφισβητεί κανείς, που γίνονται από ανωτάτους δικαστικούς λειτουργούς, με το ΑΣΕΠ μαζί, χωρίς να υπάρχει καμία υπόνοια οποιασδήποτε άλλη συζήτηση. Τέλος, κλείνω με το θέμα που έθεσε η ακροάτριά σας, κύριε Χατζηνικολάου.
Ναι, ναι.
Κοιτάξτε, υπάρχει όντως μια γενικότερη συζήτηση και μια, θα έλεγα, ανησυχία στην ελληνική κοινωνία ότι υπάρχουν αδικήματα μεγάλης απαξίας τα οποία δεν τιμωρούνται ικανοποιητικά. Εμείς βρεθήκαμε αντιμέτωποι με τη διαχείριση εντός εισαγωγικών των αποτελεσμάτων που παρήγαγε ο ποινικός κώδικας που ψήφισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μια μέρα πριν κλείσει η Βουλή, προκειμένου η χώρα να οδηγηθεί σε εκλογές τον Ιούνιο του 2019. Και προσπαθήσαμε αφενός μεν σε πρώτο χρόνο να κάνουμε κάποιες αλλαγές που αφορούσαν κυρίως σε ζητήματα που εξέθεταν τη χώρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι η ενεργητική δωροδοκία είχε μετατραπεί σε πλημέλημα από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά βεβαίως και σε γεγονότα τα οποία αφορούσαν στην υποβάθμιση των ποινών σε πολύ συγκεκριμένα αδικήματα, σε κακουργηματικές πράξεις, σε αυτά τα εγκλήματα μεγάλης απαξίας τα οποία αναφερθήκατε νωρίτερα. Και ολοκληρώσαμε αυτές τις αλλαγές με το 4855, μετά από ενδελεχή, θα έλεγα, μελέτη που έκανε μια επιστημονική επιτροπή παρακολούθηση του ποινικού κώδικα, προεξάρχοντος του αημνήστου καθηγητού του ποινικού δικαίου, Λάμπρου Μαργαρίτη, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στο να γίνουν πολύ συγκεκριμένες αλλαγές στον ποινικό κώδικα, και πλέον αδικήματα μεγάλης απαξίας να αντιμετωπίζονται με το μέγιστο της ποινής, δηλαδή με ισόβια και μόνο. Μιλάω φυσικά για τον, για τους φόνους, για τις ανθρωποκτονίες, μιλάω για το βιασμό ανηλίκου, μιλάω για εγκλήματα τέτοια που πραγματικά προκαλούν όχι μόνο το κοινό αίσθημα, αλλά δημιουργούν την ανάγκη του να υπάρχει ένα τέτοιο νομοθετικό πλαίσιο, ούτως ώστε το ύψος των ποινών να λειτουργεί με κάθε τρόπο και προς τους, τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν μια τέτοια πράξη, αλλά και προς την κοινωνία, με ένα τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να υπάρχει, αν θέλετε, από τη μία πλευρά η δυνατότητα του πραγματικού σοφρονισμού και από την άλλη το αίσθημα της ασφάλειας. Κανείς δεν μπαίνει στη λογική της ποιοδοσίας ενός ποινικού λαϊκισμού, για τον οποίο έχουμε κατηγορηθεί εντός εισαγωγικών πολλές φορές από την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και από την άλλη πλευρά δεν μπορεί κανείς εγκλήματα τόσο μεγάλης απαξίας να τα αντιμετωπίζει με ποινές χάδια. Και εδώ πρέπει κανείς να βρίσκει και τη χρυσή τομή και το μέσο όρο και τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία θα αισθάνεται ασφάλεια και θα υπάρχει η πραγματική δυνατότητα του σοφρονισμού. Το ότι χρειάζεται να πάρουμε μέτρα πρόληψης.
Το αφήνετε ανοιχτό επομένως το ενδεχόμενο να τα ξαναδείτε όλα αυτά.
Έτσι, και δεν το συζητάμε αυτό. Ούτε θέλω να επανέλθω για να κάνω σύγκριση σε μια προηγούμενη κυβερνητική περίοδο με την παρούσα κυβερνητική περίοδο. Το ζήτημα είναι ότι νομίζω και εγώ πιστεύω προσωπικά ότι είναι αν θέλετε, μια γραμμή συνεννόησης τα θέματα τα οποία αφορούν στη δικαιοσύνη. Η άποψή μου, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι η δικαιοσύνη έπρεπε να είναι έξω από τη μικροκομματική αντιπαράθεση. Και θέματα τα οποία αφορούν είτε στην απόδοση δικαίου, είτε αν θέλετε στην αίσθηση ασφάλειας της κοινωνίας, είτε ακόμη στην ίδια την κοινή λογική, δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με τη λογική των κομματικών εντός εισαγωγικών προσεγγίσεων, ούτε των ιδεολογικών προσεγγίσεων. Αντίθετα, πρέπει να προσεγγίζονται μέσα από ένα πνεύμα συνολικής συνεννόησης. Η προσπάθεια που έγινε από τη δική μου πλευρά, και νομίζω ότι αυτό είναι καταγεγραμμένο όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ήταν να βρούμε τόπους κοινής συνεννόησης με όλα τα πολιτικά κόμματα. Κάποιες φορές το πετύχαμε, κάποιες άλλες πάλι όχι. Νομίζω ότι είναι μια άσκηση κοινοβουλευτική, την οποία θα τη δούμε και στο μέλλον να εξελίσσεται.
Για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας δεν άκουσα να μου λέτε κάτι συγκεκριμένο, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος.
Δεν τέθηκε το ερώτημα, γιατί είναι ένα αυτοτελές κεφάλαιο το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε. Να πω καταρχάς, όλη η κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας στηρίχτηκε σε ό,τι αφορά το κομμάτι της δικαιοσύνης σε δύο πυλώνες, στους ποινικούς κώδικες του 19 και στον νόμο Παρασκευόπουλος. Είναι δηλαδή οι 7 πληγές του Φαραώ, αυτά τα νομοθετήματα έφταιγαν για όλα τα δεινά της ελληνικής κοινωνίας. Θέλω να πω δύο πράγματα και να το κλείσω. Οι κώδικες του 19 δεν είναι έργο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι έργο μιας πλειάδας λαμπρών επιστημόνων. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε την πολιτική ευθύνη να ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο με τη διαδικασία των κωδίκων. Δεν είναι και χωρίς να παρέμβει καθόλου στις επιστημονικές, στις επιλογές των ανθρώπων που αποτέλεσαν την νομοπαρασκευαστική επιλογή.
Φαντάζομαι, θυμάστε κύριε Σανθόπουλε, αν μου επιτρέπετε, ότι οι ίδιοι άνθρωποι προτείναν τις αλλαγές του Νοεμβρίου του 2019. Δεν ήταν διαφορετικοί. Απλά και αυτό τα πράγματα όπως σας πω.
Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Σε αυτό έχουμε αντιπαρατηθεί πολλές φορές και έχετε λάθος. Οι κώδικες όπως ήρθαν από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή έτσι ψηφίστηκαν. Η πολιτική ευθύνη είναι σαφές ότι είναι δική μας, γιατί τους ψηφίσαμε, αλλά στο περιεχόμενο των κωδίκων δεν υπήρχε κανενός είδους παρέμβαση. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτή καθεαυτή την φαντάζομαι κύριε Χατζηνικολάου εννοείται για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Αυτό είναι το
μείζον. Ναι, βέβαια, αυτό είναι το βασικό.
Αυτό είναι το μείζον. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς πλέον το έχουμε πει ότι η διαδικασία της επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης πρέπει να το ξαναδούμε. Πρέπει να αποσυνδεθεί η εξέλιξη των δικαστών από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Με ποιον τρόπο, καταρχάς να πούμε ότι είναι θέμα συνταγματικής αναθεώρησης, έτσι. Άρα δεν είναι θέμα του κοινού νομοθέτη. Το δεύτερο είναι να καταλήξουμε μέσα από μια ευρεία συμφωνία με κάποιον τρόπο να επιλέγεται από ένα εκλεκτορικό σώμα να επιλέγει την ηγεσία της δικαιοσύνης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για την πολιτική ηγεσία, αλλά κυρίως για τη δικαιοσύνη, γιατί ουσιαστικά ο κάθε επικεφαλής του δικαστικού σχηματισμού θα απολαμβάνει τις εκτίμησεις ενός ευρυτέρου σώματος και όχι απλώς του Υπουργικού Συμβουλίου. Το τρίτο και πολύ σημαντικό είναι αυτή η εξέλιξη των δικαστών, τη βαθμολογική εξέλιξη των δικαστών, να έχει έναν εξορθολογισμό, να συνδέεται πραγματική τους θητείακή υπηρεσία, να υπάρχει μια αξιολόγηση, επιθεώρηση των δικαστών θα έλεγα, με αξιοποίηση των στατιστικών δεδομένων, να κρίνονται οι χρόνοι καθυστέρησης, όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία συγκροτούν έναν καλό και δίκαιο δικαστή. Επίσης, η ιστορία των δικαστών δεν είναι μια ιστορία που αρχίζει να γράφεται από την εισαγωγή τους, από την τοποθέτηση τους σε ένα πρωτοδικείο. Έχει νόημα κατά την άποψή μας και ο αναπροσανατολισμός του περιεχομένου σπουδών της Εθνικής Σχολής Δικαστών, έτσι ώστε να υπάρχει και αύξηση χρόνου προηγούμενης άσκησης της δικηγορίας, να έχουν μια κοινωνική εμπειρία, μια γύρωση με την κοινωνία δηλαδή, να μπουν κοινωνικές επιστήμες στο πρόγραμμα σπουδών, να συνδεθεί το πρόγραμμα σπουδών με ερευνητικά πανεπιστημιακά προγράμματα. Μια σκέψη που έχουμε είναι να υπάρχει άσκηση των δικαστών σε δομές όπου παρέχεται κοινωνικό έργο, έτσι ώστε ο νέος δικαστής να μην έχει μόνο γνωστικά νομικά εφόδια και κοινωνική, αλλά να έχει και κοινωνική εμπειρία. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ έχουμε στο πρόγραμμά μας για να αποτελέσει μια επανεκκίνηση της ελληνικής δικαιοσύνης με νομιμοποίησή της από στην ελληνική κοινωνία.
Μια τελική τοποθέτηση από τον κύριο Τσιάρα για να κλείσουμε. Ελάτε κύριε Υπουργέ.
Το θέμα της ανεξαρτησίας.
Εδώ ρωτά ένας φίλος, ρωτά ο Real Blogger, αν σκέπτονται τα κόμματα επιτέλους να εκλέγει η ίδια η δικαιοσύνη την ηγεσία της και όχι αυτή να διορίζεται.
Λοιπόν, το θέμα της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, κύριε Χατζηνικολάου, που αφορά στην επιλογή των ανωτάτων δικαστικών, είναι όντως ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει πολύ. Δεν έχει απασχολήσει μόνο εμάς. Είναι ενδεχομένως και το μοναδικό ζήτημα που αφορά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, που τέθηκε ως παρατήρηση από την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Και εξηγούμε. Προφανώς είναι ζήτημα συνταγματικής αναθεώρησης και σωστά το ανέλησε νωρίτερα ο κύριος Κανθόπουλος. Δηλαδή, πρέπει κανείς να δεχθεί ότι τα κόμματα πρέπει κάποια στιγμή να συνενέσουν σε κάτι αυτονόητο. Μπαίνω όμως στην ουσία με τρία επιμέρους ζητήματα. Γιατί αλήθεια η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν δέχθηκε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας που αφορούσε στην αντικειμενικοποίηση κατά τη συνταγματική αναθεώρηση, που αφορούσε στην αντικειμενικοποίηση της εκλογής των ανωτάτων δικαστικών? Είναι ένα ερώτημα το οποίο ποτέ δεν απαντήθηκε. Δεύτερον, εμείς με τον κώδικα.
Δεν σας άκουσα, σας έχασα κύριε Υπουργέ, ποιο είναι το ερώτημα?
Η Νέα Δημοκρατία κατά τη συνταγματική αναθεώρηση, κύριε Ξανθόπουλε, πρότεινε ένα διαφορετικό μοντέλο επιλογής των ανωτάτων δικαστικών, που στην πραγματικότητα να εξαρτοποιούσε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την εκλογή τους. Ωστόσο, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε το απέρριψε το συγκεκριμένο θέμα και δεν προχώρησε στη συζήτηση της συνταγματικής αναθεώρησης. Δεύτερον, εμείς φροντίσαμε και αλλάξαμε με τον κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών τη διαδικασία επιλογής των ανωτάτων δικαστικών, αντικειμενικοποιώντας σε πολύ μεγάλο βαθμό τα κριτήρια. Πώς? Βάζοντας μια συγκεκριμένη επετηρίδα με βάση την αρχαιότητα, μην επιτρέποντας τις γνωστές βουτιές που γινόταν στο παρελθόν και τις οποίες τις είδαμε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Επιπλέον, για πρώτη φορά, κύριε Χατζηνικολάου, βάλαμε αντικειμενικά κριτήρια κατά την αξιολόγηση των δικαστών. Και χαίρομαι που ο κύριος Ξανθόπουλος προτείνει αυτά που εμείς ψηφίσαμε, διότι περί αυτού πρόκειται τελικά. Για πρώτη φορά, πλέον οι δικαστές οι οποίοι καθυστερούν, οι δικαστές οι οποίοι δεν κρατάνε τους συγκεκριμένους χρόνους, ή η ποιότητα των αποφάσεων τους δεν είναι η εμπάση περιπτώσει ανεμπανούμενη, ή ακόμη δίνουν πολλές αναβολές, κρίνονται κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, κατά τη διάρκεια της αξιολόγησής τους, και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Τρίτον, έχουμε δεσμευτεί ότι στην επόμενη Βουλή που θα είναι αναθεωρητική, προφανώς θα δούμε το θέμα της επιλογής των ανωτάτων δικαστικών, ώστε να απεμπλέκονται από την οποιαδήποτε κυβερνητική εντός εισαγωγικών επιρροή, μιας και αυτό είναι ένα βασικό θέμα που αφορά στη λειτουργία του κράτους δικαίου. Νομίζω ότι αυτά τα οποία μπορεί να δει κανείς και τα οποία μπορούσε να κάνει, ειδικά τις
κυβερνητική
θητεία, τα κάναμε με τον πλέον εμφαντικό τρόπο. Σας ανέφερα τον κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών. Σας ανέφερα τη δέσμευση της κυβέρνησης να αλλάξουμε τον τρόπο επιλογής των ανωτάτων δικαστικών. Και βεβαίως εδώ όλοι κρινόμαστε σε σχέση με αυτό που κάνουμε ή απορρίπτουμε μιας και η προηγούμενη κυβέρνηση είναι αυτή που απέρριψε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για αλλαγή του τρόπου επιλογής των ανωτάτων δικαστικών. Είναι ένα θέμα συζήτησης, είναι πραγματικό. Πρέπει κανείς όμως να βλέπει όλες τις παραμέτρους και όλα τα ζητήματα που
ευχαριστώ.
Το σώσουν τις επιλογές και να τύχουν συμφωνία του πολιτικού συστήματος, αλλά να λειτουργήσουν κυρίως για το καλό της λειτουργίας της δικαιοσύνης.
Ευχαριστώ τον κύριο Κώστα Τσιάρα. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Καλημέρα κύριε Τομεάρχα. Σας ευχαριστώ και τους δύο θέρμα.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.